Слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Како дојде до тоа земјава да нема доволно струја? Министерството за здравство тврди дека трудниците кои не се осигурани нема да останат без здравствена заштита по укинувањето на оваа мерка. Организациите се сомневаат. Над 50% од македонците сметаат дека руската инвазија врз Украина е неоправдана. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Капацитетите за производство на струја со децении се занемарени, а не се инвестира ниту во нови. Земјава увезува една третина од струјата што ја троши, а нема ниту доволно енергенци за производство. По руската агресија врз Украина, цените на струјата и природниот газ во Европа драстично се зголемени. Тема на Срѓан Стојанчов.
Македонија не произведува доволно струја за да ги задоволи своите потреби, па кусокот го надополнува со увоз. Минатата година една третина од потрошената струја била увезена, со што Македонија е енергетски најзависна држава во регионот. Најголеми кусоци се прават зимно време, кога потрошувачката е многу поголема со оглед на тоа што секое трето семејство се грее на струја. Домашното производство е намалено за една четвртина во изминатата деценија, а производството во државните капацитети е речиси преполовено. Причини за намалување се тоа што се ископува помалку јаглен и со понизок квалитет, а термоцентралите се при крај со работниот век и често се расипуваат. Заради тоа мора да се увезува јаглен, како и мазут и природен газ. Сите поголеми електрани во Македонија се изградени на почетокот на 80-тите години и се веќе дотраени. Македонија може да произведе доволно струја за домаќинствата, но најголем проблем во моментов има со обезбедување струја за големите фирми кои се на слободниот пазар, каде што цените се и до 10 пати повисоки од лани. Во јавноста се добива впечаток дека власта се растрча да обезбеди енергенци во 5 до 12, односно пред самиот почеток на грејната сезона. Парното во Скопје треба да се вклучи на 15 октомври, а се уште е неизвестно дали ќе има газ и по која цена. Ако нема, парното ќе биде на мазут. Властите повторуваат дека струја и парно ќе има, но се уште не соопштиле од каде ќе се обезбеди. Владата преговараше за поевтина струја за стопанството од Бугарија, но пред неколку дена преговорите пропаднаа.
Од бугарска страна образложението беше дека ако ние извеземе директно билатерално кон вас, а не одиме на светските пазари, можеме да бидеме пенализирани, да бидеме санкционирани од Европската комисија. Фон дер Лајен вели дека има начин. Ако тоа го направите така, директно нема да биде дозволено, се разбира, но има начин со преку тие солидарни компензациони фондови да ја обештетиме Северна Македонија за тоа што ќе биде разликата меѓу светските цени и ова што Бугарија ќе ни го извезе.
Рече председателот Стево Пендаровски. Во застој се и преговорите со Србија да ни дадат газ, а ние да им дадеме половина од струјата што ќе ја произведеме од тој газ. Владата има обврска да обезбеди струја за околу 600.000 домаќинства и околу 70.000 мали фирми со помалку од 50 вработени и промет под 2,5 милиони евра. За нив државата обезбедува поевтина струја. Големите фирми, околу 1600 на број, набавуваат струја на слободниот пазар, која во моментов е многу скапа. Тие и дадоа рок на владата до утре да донесе мерки за ублажување на ценовниот удар врз стопанството за фирмите да не затворат и да не отпуштат вработени. Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочо Андјушев вчера рече дека голем број од фирмите во индустријата не можат да ги издржат овие цени и затоа бараат помош од владата.
Тие не земат плата и така малите сметки кои што се значително субвенционирани нема да можат да ги платат.
Рудникот Бучим и Еуроникел Кавадарци веќе затворија, а на крајот на месецов ќе затвори и Скопски Макстил.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бесплатните прегледи за жени кои не се здравствено осигурени во введени во 2016-та за намалување на смртноста на новороденчињата се укинуваат. Министерството за здравство тврди дека и натаму сите ќе може да добијат лекарски прегледи, но граѓанските организации велат дека во реалноста не е така и многу жени се соочуваат со проблеми со осигурувањето. Деталите на оваа тема слушнете ги во продолжение. Министерството за здравство нема веќе да обезбедува буџет за бесплатни прегледи за време на бременост и породување за жени кои не се здравствено сигурени. Од министерството тврдат дека укинувањето нема негативно да влие врз здравјето на трудниците поради тоа што сите жени може да имаат здравствено осигурување, бидејќи како што велат оттаму законот дава можност по различни основи да се пријават во системот. Доктор Душко Филиповски од Здружението на матични гинеколози пак вели дека ниту една пациентка, особено бремените пациентки, нема да бидат вратени за преглед, но проблемот е што самиот систем за неосигурените лица не дозволува издавање упати или терапии.
Значи, ни една пациентка, особено бремена, нема ние да ја вратиме. ќе ја прегледаме. Меѓутоа, се не можам рецепта да ја напишам. Затоа што компјутерот не дава. Програмот е така направен. Идам до пациентките, било да се бремени, било не бремени, да си најдат, да си видат во законот, да се консултираат, било повработен во семејството, било по основ невработена, било по член 15. Има таму барем 5-6 основи по кои што секој граѓанин може да биде здравствено осигурен.
Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените пак предупредува дека иако законски сите имаат право да бидат опфатени со осигурување, реалноста не е таква и на теран граѓаните се соочуваат со многу проблеми. Борјан Павловски, кој што е координатор на програмата за јавно здравје и здравје на жените, укажува на тоа дека честопати се случува работодавачите да не уплаќаат редовни придонеси за вработените или пак да се чека долго на административни процедури за да се добие осигурување.
Затоа оваа ставка мора да остане како опција во случај да се и една жена да е годишно, да речеме и една да е дури, заслужува да добие бесплатни прегледи за време на бременост и бесплатно породување, ако не е здравствено осигурена, а не да заврши со негативни последици по здравјето на мајката или на нова ордена или со.
Дел од лекарите кои што работат во болницата пак велат дека бројката на неосигурани лица и онака е мала, но сепак се плашат дека укинувањето на оваа мерка ќе се одрази негативно. Доктор Лазар Кировски од гинеколошко-акушерската болница во Чаир вели дека и онака станува збор за мала бројка на неосигурани лица, па оттука вели нејасно е што би добило министерството со укинување на оваа ставка од програмата.
Тоа што ќе се укине оваа стапка, оти ствари многу помалци ќе доаѓаат на прегледи, затоа што треба да патат по своји чепели. А со тоа, на редовните прегледи нема да се контролираат некои болести што се обладат на бременоста, нема да контролираат тежина, притисок, шетер, така да они кои ќе дојдат заразени, ќе имат проблем ствари во болниците. Значи, тие од ризична нормална бременост може да не се претворат во ризична, со многу намале, со висок притисок може да дојдат во тек на рене, со покачен шетер, со слабокрвност, така да не се слагаме со укинувањето на стапката на одбирање.
Македонија до пред неколку години се бораше со алармантно висока стапка на смртност на новородинчиња. Токму поради тоа, 2016-та Министерството за здравство почна со програми преку кои беше воведена и мерката, со која беше одлучено здравствено неосигурените бремени жени целосно да бидат ослободени од сите прегледи и партиципации, кај гинеколог и при породување.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од 50% од македонците сметаат дека руската инвазија врз Украина е неоправдана. Ова го покажуваат резултатите од последното истражување на Евробарометар објавено на почетокот на септември. Најголем дел од граѓаните ја осудуваат актуелната политика на оваа држава. А од одговорите на испитаниците, како што се наведува во истражувањето, видлив е изразен песимизам за членството на Македонија во Европската унија. Колешката Марија Митевска разговараше со професорот Александр Спасеновски, кој што е и автор на истражувањето.
Професоре Спасеновски, во анализата и истражување на јавното мислење на Словена 30 години на дворешна политика и одбрана на Конрад Аденауер, чиј автор сте вие, се наведува дека околу 50% од испитаниците смета дека руската воена агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива, додека 26% смета дека е оправдана и прифатлива. На каков заклучок упатуваат одговорите на оваа тема во однос на другите држави членки на Европската унија?
Според последното истражување на Евробарометар, објавено на почетокот на септември оваа година, може да се заклучи дека 57% од испитаниците на европските држави изјавиле дека се задоволни од одговорот на Унијата во однос на руската агресија врз Украина. Во однос на нашата држава пак, како за споредба, 50,4% од испитаниците изјавиле дека сметаат дека руската агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива. Поредбата на двата резултати упатува на заклучокот дека расположението на граѓаните во нашата држава е многу слично со мислењето на граѓаните на другите држави членки на Европската унија и на НАТО во однос на оваа тема.
Во истражувањето се нотира и дека билатералните односи со Русија се влошени, односно од 17%, бројката се искачила на над 59%. На што се должи ваквото зголемување на процентот?
Споменатото значи дека за разлика од 2021-та, во 2022-та година негативниот одиум на граѓаните кон оваа држава е видливо влошен. Ваквата состојба може да се доведе во корелација со руската агресија врз Украина, што е видливо и од прашањето предпоследниот дел од оваа анализа. Имено, како што рековме, 50,4% од испитаниците изјавија дека руската агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива.
Од одговор одговорите на испитаниците, како што се наведува во истражувањето, видлив е изразен песимизам за членството на Северна Македонија во Европската Унија, како и за брзината на остварување на оваа стратешка цел. Која е причината?
Да, европските интеграции и членството во НАТО во континуитет имаат висока поддршка од страна на граѓани. Така се покажи во ова истражување. Имено, 62,8% од испитаниците изјавиле дека се за тоа нашата држава да биде дел од Европската Унија. Иако, можеме да забележиме, овој процент е се уште многу висок, сепак, спредено со првите две децени од независноста, можеме да забележиме одредени поместувања во негативна насока. Од одговорите на испитаниците, како што рековте, видлив е еден зголемен песимизам. Но, песимизмот не произлегува од карактерот на Европската Унија или од незадоволството од начинот на незиното функционирање или така натаму, туку ние сметаме дека тоа е резултат на континуираните пречки и застои што нашата држава ги има низ годините во однос на оваа стратешка цел, главно како резултат на билатерални проблеми. Од таму можеме да заклучиме и дека надминувањето на билатералните пречки и отварањето на една јасна перспектива за динамична интеграција на нашата држава без нови дополнителни застои, известно е дека ќе резултира и со поправање, со корегирање на впечатоците на граѓаните во позитивна смисла во однос на самата Европска Унија, како и во однос на времето на нашето зачленување во неа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Низа лути критики за руските воени команданти веќе со недели се јавуваат на нецензурираните канали на апликацијата за пораки Телеграм. Среда неверојатната украинска контраофанзива во регионот Харкив и на други места, што резултираше со значителни руски загуби. Критиките кон руските команданти сега избиваат на површина, а тоа е проблем за Кремљ. Информира Гоце Атанасов.
Веќе со недели на нецензурираните канали на апликацијата за пораки Телеграм има низа лути критики за руските воени команданти среде неверојатната украинска контраофанзива во регионот Харкив и на други места. Со победата на украинците во Лиман, таа критика се пробива во јавност, стигнувајќи на насловните страници на некои од најголемите руски вестници. Тоа е сериозен проблем за воените сили на Русија и потенцијално за Кремљ. Не би предвидел државен удар. Ако го имавме, речиси ќе бевме последните, кој ќе го дознаеме тоа. Овие работи се случуваат прилично брзо кога ќе се случат, вели Джеймс Никси, која предводи програмата за Русија и Евразија во Think Tank од Четам Хаус во Лондон, додавајки. Но очигледно постои зголемено незадоволство во високите руски ешалони за текот на војната, а тоа се манифестира на различни начини. Луѓето не можат да го задржат незадоволството. Според Никси, проблемот е што контролата на Путин на сите начини е премногу силна за луѓето да се мобилизираат и консолидираат и да формираат сојуз против него. Јас лично мислам дека руската елита никогаш не била толку изложена на ризик од колапс, искрено кажано, како што е сега, изјави тој за Радио Слободна Европа. Во текот на 23-те години, како Путин е на власт, руските медиуми беа притиснати. По инвазијата на 24 февруари, тој потпиша закон што во многу случаи го криминализира независното известување за војната, како и критиките и несогласувањата, со тоа што го прогласи за незаконско дискредитирањето на вооружените сили. Апликацијата за пораки Телеграм сепак остана нецензурирана од руските регулатори. Резултатот е поплава од информации, критики и дискусии, вклучително и за тоа колку лошо оди војната за руските сили. И проруските воени блогери целосно искористија. Дори и на главните државни ТВ канали во земјата, кои служат како примарен извор за вести за огромното мнозинство Руси, тонот во последните денови стана поприсебен. Критиката исто така се совпаѓа со зголемената нервоза кај многу Руси во врска со конфликтот во Украина, особено со непожелниот повик на Путин за мобилизација на стоти цилјади резервисти и други за борба. Тоа доведе до масовен екзодус на руски мажи и жени кои бегаат од земјата. Наредбата за мобилизација, вели Никси од Чатам Хаус, сугерира дека Путин е целосно изолиран од реалноста за тоа колку лошо оди руската кампања во Украина. Најмалку веројатна опција од сите е каков било вид на руско признавање на пораз или одстапка, или дури и на вистина одење на преговарачка маса. Тоа во моментов го нема во картите. За Кремљ е попожелна долготрена војна, отколку кратка војна во која нема можност да се продаде победа, вели тој.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.